Care ar fi ultimele tale cuvinte dacă ar fi să scrii o carte? Probabil te-ai gândit ca în ultimele cuvinte pe care le ai așezate pe paginile acelei cărți să reprezinte teologia vieții tale. Cuvinte pe care noi le numim cuvinte cu limbă de moarte. Dar mai mult, dacă ar fi ultima epistolă, ultima carte pe care ai scrie-o, care ar fi ultimele cuvinte pe care le-ai lăsat așezate în cartea aceea? Cea mai mare surpriză citind 2 Timotei pentru mine a fost să observ că ultimele cuvinte pe care Marele Apostol Pavel le lasă în 2 Timotei, în ceea ce mari teologi numesc ultima carte scrisă de Apostolul Pavel, nu reprezintă nimic mai mult și nimic mai puțin decât o listă de nume. Te așteptai ca ultimele sale cuvinte ale Apostolului Pavel să lămurească problemele mari ale teologiei, să lămurească problema evreilor și a mântuirii evreilor, să lămurească alte probleme de predestinare, liber arbitru și altele. Și cu toate astea, Apostolul Pavel își încheie ultimele sale cuvinte, își încheie capitolul epistolelor sale cu 2 Timotei cu nimic mai mult, nici mai puțin decât o listă de nume. Ciudat! Și cu toate astea, când te uiți la 2 Timotei 4, ultimele sale cuvinte, lista aceea de nume care n-are nicio rezonanță pentru tine, omul din secolul 21, găsește acolo o bogăție extraordinară. Vă invit să citim capitolul 4 din 2 Timotei, de la versetul 9 la 22. Caută de vino curând la mine, căci Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescen s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adul cu tine, că cel îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa la Carp și cărțile, mai ales pe cele de piele. Alexandru Căldărarul mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să vă fie vestită pe deplin, prin mine și să audă toate neamurile. Și a fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Spune sănătate Priscilei și lui Aquila și casele Onisifor. Erast a rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Caută de vin înainte de iarnă. Eubul și Pudens, Linus, Claudia și toți frații au trimis sănătate. Domnul Iisus Hristos să fie cu Duhul tău. Harul să fie cu voi. Amin. Haideți să ne rugăm. Stăpâne Doamne care ești în ceruri, te rugăm așa de mult în această dimineață să ne vorbești. Lasă inimile noastre deschise și depărtează orice piedic în ascultarea cuvântului tău. Te rog să mă sfințești și să vorbești prin mine doar cuvintele tale. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Trăim într-o lume care guvernează în jurul la 6 miliarde de oameni. În fiecare zi întâlnești fețe pe care nu le-ai mai văzut. Ești pe stradă și ești bombardat cu diferite figuri. Cunoscuți, oameni mai puțin cunoscuți. Oameni antipatici și oameni care îți fac plăcere să te întâlnești cu ei. Apostolul Pavel își încheie ultima sa scriere făcând o radiografie extraordinară a lumii în care noi trăim. A oamenilor care ne înconjoară și cu care vom intra rând pe rând în contact. Fie tangențial, fie într-o relație mai adâncă. Și interesant că încheierea epistolelor sale, în încheierea acestor epistole, Apostolul Pavel face radiografia lumii în care noi trăim. Și vă invit să urmărim câteva imagini care pot apărea în fața ta rând pe rând. În viața de zi cu zi te poți întâlni cu prieteni de liceu, pe care știi foarte bine, sau te întâlnești cu familii care vin lângă tine, familii cu copii sau prieteni de școală, cei de la facultate, cei cu care lucrești și care îți împarți timpul în timpul serviciului. Te mai întâlnești cu oameni din alte regiuni ale lumii. Te întâlnești cu oameni de diferite rase. Te întâlnești cu oameni de diferite etnii, de diferite culori ale pielii. Te întâlnești cu oameni de diferite religii. Te întâlnești de asemenea cu oameni în metropole mari, care mișună pe străzi. Sau te întâlnești într-un loc liniștit la sat cu oameni simpli. Te întâlnești de asemenea cu tineri care pot fi extrem de săraci. Dar de asemenea te poți întâlni cu oamenii în vârstă care au trecut prin greutățile vieții. Te întâlnești cu prieteni pe care îi vezi o vară și apoi îi părăsești până la cealaltă vară. Te întâlnești cu oameni în fiecare zi. Oamenii din viața ta, lumea în care trăiești, e de fapt radiografia pe care Apostolul Pavel o lasă în ultimele sale cuvinte lui Timotei. Și înainte de a explica lumea în care trăiește, Apostolul Pavel se uite și spune la Timotei: Timotei, dragul meu, vreau să spun foarte clar unde te afli, cu cine te vei întâlni și care e importanța lor în viața ta. Și întâi de toate, Apostolul Pavel analizează oamenii care intră în contact cu el și apoi spune lui Timotei: Timotei, în viața ta vei întâlni oameni care îți vor răul sau oameni care nu-ți vor binele. Și începe Apostolul Pavel să enumere câțiva dintre aceștia. Unul dintre cei mai mari teologi spunea în felul următor, că expresia aceasta "am fost izbăvit din gura leului" se traduce de fapt în contextul Apostolului Pavel în imaginea unui împărat extrem de crud. Și permiteți-mi să spun câteva lucruri. Potrivit preotului anglican John Fox în Cartea Martirilor, care era foarte apreciată în secolul trecut, citindu-se foarte apropiat de Biblie, el spunea că Nero, marele împărat, în iulie 64, ordonă să se dea foc Romei. În iulie 64, el pune Romei foc în 12 locuri, în timp ce el, regele acesta pe numele lui Lucius Dominius Ahenobarbus, numit Nero Claudius Cezar, cânta versuri de Homer pe palatul său, pe terasa palatului său regal. Pentru a evita să fie condamnat pentru nesăbuința lui de a da foc Romei, el încearcă să găsească un țap ispășitor și îi acuză pe creștini că ar fi provocat incendiul și a făcut astfel să fie persecutați. Turbarea sa împotriva creștinilor era extrem de mare, încât Eusebius consemnează următoarele lucruri: puteai vedea orașe întregi pline cu corpuri de oameni, bătrâni zăcând lângă tineri, iar corpurile femeilor erau aruncate în stradă, fără niciun pic de respect. Mulți creștini din zilele acelea credeau că Nero este anticrist din cauza cruzimii sale și a crozăviilor care se făceau. Și când își dă seama Nero de prostia pe care a făcut-o, incendiind Roma, caută un țap ispășitor. Și pe cine altcineva ar fi putut să găsească el, ca înlocuitor al prostiei sale, decât o nouă sectă care apare, o sectă disprețuită politic, disprețuită religios, și anume secta numită creștinism. Și pentru a putea potoli furia oamenilor din jurul său, pune vina pe creștini. Dar pentru a putea cumva palpa vinovăția, îi prinde pe cei doi mari oameni ai creștinismului, Petru și pe Pavel. Și astfel Apostolul Petru și Apostolul Pavel sunt prinși în timpul lui Nero și în timpul acestui tiran își găsesc sfârșitul. De fapt, este prins Apostolul Pavel de către Nero și este acum în închisoare. Și întâi de toate, Apostolul Pavel vine și îi spune lui Timotei: Timotei, vor fi oameni care îți vor răul, dar vor fi oameni ipocriți. Să știi, Timotei, că în jurul tău vor fi oameni care vor face orice ar putea să-și scape ei pielea, punând vina pe altcineva. Dacă ar fi posibil, ți-ar zâmbi în fața ta și ar încerca mai apoi în spate să te ucidă. Sunt oameni ipocriți, Timotei. Mă gândesc că voi n-ați întâlnit astfel de oameni. Și mă gândesc că voi ați fost feriți de o astfel de categorie. De oameni care se uită lângă tine și te apreciază și când îți întorci spatele, sunt gata să te calci în picioare pentru propria lor piele, să le meargă bine. Și continuă Apostolul Pavel cu radiografia: Timotei, în lumea în care trăiești, vor fi oameni ipocriți, care sunt gata pentru interesele lor să te calce pe tine în picioare. Dar Timotei, în lumea în care trăiești vor fi și alți oameni care îți văd răul, dar aceștia sunt dușmani pe față. Și spune așa, versetul 14: Alexandru Căldărarul mi-a făcut mult rău, Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Timotei, în lumea în care trăiești vei avea parte de dușmani care spun în față lucrul acesta. Alexandru Căldărarul probabil e diferit de cel din 1 Timotei 1:20. Era un om care nici de cum nu era de etnie romă, Căldărar, ci de fapt era un om care se îndeletnicea cu metalele. Era un om care făurea metale și în special probabil făurea idoli. În momentul în care Apostolul Pavel intră pe scena istoriei și predică închinarea înainte unui Dumnezeu care nu întruchipează forma idolilor, el își vede meseria în pericol. Și dintr-o dată acest făuritor de metale, pe nume Alexandru Căldăraru, începe să se gândească că meseria lui și credința lui și felul lui de a fi reprezintă un atac la creștinism. Și apoi expresia care e folosită aici, mi-a făcut mult rău, este o expresie latinească, are conotație latinească în mediul roman legal, care se poate traduce și în felul următor: Alexandru Căldărarul a depus mărturie împotriva mea. Este cu totul împotriva cuvintelor mele. Este un om care nu agrează credința mea, este un om care nu mă agrează pe mine și este un om care nu agrează deloc creștinismul și nu-l agrează deloc pe Dumnezeu. Timotei, în lumea în care vei trăi, să știi că vor fi oameni care nu te agrează pentru ceea ce ești și ceea ce gândești tu. Ăștia-s dușmanii pe față. Și astfel de oameni îi întâlnești și tu în fiecare zi, probabil. Și pentru simplu fapt că tu ești creștin și ai alte valori, ai alte idealuri, ai altă credință, vor fi oameni care vor spune de, în fața ta, de la bun început, că-s dușmanii tăi. Ați auzit probabil ieri ce s-a întâmplat cu Vlad, când mergea cu mașina. Și pentru simplu fapt că era creștin, era pocăit, a cauzat antipatie din partea altora, pe față, deschis. Nu-mi place să stau prea mult în categoria aceasta de oameni, dar mă opresc la un alt om pe care Apostolul Pavel îl amintește aici, în categoria aceasta, în calupul acesta de oameni care îți vor răul, care nu-ți vor binele. Vor fi oameni ipocriți, Timotei, vor fi oameni care sunt dușmani pe față, dar Timotei vor fi și oameni sezonieri, prieteni sezonieri. Și uitați cum începe lista aceasta de nume. Caută de vină curând la mine, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescen s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația. Vor fi prieteni sezonieri, Timotei, în viața ta. Oameni care atunci când îți merge bine vor sta lângă tine, te vor aprecia, vor bătea din palme pentru reușitele tale. Dar în momentul în care îți merge rău, în momentul în care ești închis, în momentul în care aprecierea lumii dispare, își iau bagajul, își iau jucările și pleacă acasă. Dima, sau nume care se traduce cel popular, cel care place poporului, este un om care stă lângă Apostolul Pavel atâta vreme cât are succes. În momentul în care Apostolul Pavel probabil e aruncat în închisoarea Marmetin din Roma, își dă seama că închisoarea aceea nu este o închisoare pentru oameni celebri, ci este o închisoare pentru răufăcători. Și astfel Dima, cel popular, se uită la foloasele lui imediate și își dă seama că n-are rost să mai fie lângă el. Și Apostolul Pavel spune că Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Tesalonic, orașul luminilor, orașul distracțiilor, orașul în care îți găsea ei succes foarte rapid. Și iată cu un om care îi place să fie popular, în momentul în care Pavel avea nevoie de el, își face bagajul și pleacă acasă. Și mă gândesc la durerea Apostolului Pavel. A investit în Dima. A căutat să-l folosească pe Dima în echipă. Și în momentele de greutate, Dima pleacă. Și probabil asta doare cel mai mult. Când investești în cineva, când lucrezi toată energia ta în cineva, te părăsește când ai cea mai mare nevoie. Când eram student la seminar la București, ne-am gândit împreună cu anul nostru să facem ceva practic. Și ne-am uitat în jurul nostru și ne-am gândit să formăm o organizație, Speranță pentru Mileniu 3, care să se ocupe cu câteva categorii sociale mai problematice. Ne-am uitat în jurul nostru și Gara de Nord, cel puțin atunci, era destul de plină de copii ai străzii. Și am încercat să-i ajutăm și să mergem la ei. Am încercat să ne ocupăm de ei, care am făcut o formație de copii ai străzii, care cânta în biserică, aveam biserica noastră, să vedeți acolo închinare. Nu știau să cânte bine, dar cântau tare. Și era o închinare care efectiv era zbuciumată. Dar m-a surprins în toată această lucrare cu copiii străzii un eveniment. Când am mers prima dată la acești copii ai străzii, oameni care au ușa în tavan, că locuiesc în canale, ne-am apropiat de unul dintre ei și când am mers să le dăm sandvișuri, dintr-o dată o ceată a năvălit spre noi. Acum uitați-vă la mine. Nu-s nici de cum Hercule, n-am nicio forță supranaturală și când vin o ceată mare de copii antrenați în bătaia de stradă, te faci și mai mic decât ești. Și am încercat apoi să vorbim cu ei și ne-am împrietenit cu unul dintre cei mai renumiți copii ai străzii din Gara de Nord. Era șeful unei bande de copii ai străzii care ne-a spus povestea lui, pe nume Emanuel. S-a apropiat de noi, ne-a arătat mâinile pline ochi de injecții în urma drogurilor. Apoi ne-a spus povestea lui că de mic copil plecase de acasă din cauza faptului că provenea dintr-o familie destrămată. A hoinărit pe străzile mai multor orașe, a ajuns în București, a intrat într-o bandă de copii ai străzii și ei se bat într-un cartier cu celălalt. Mai mult, a înjunghiat pe cineva, un alt copil al străzii. Am început să discutăm cu el, ne-am împrietenit cu el, l-am dus la biserică și a spus că vrea să fie creștin. Totul am pornit de la numele lui, Emanuel. Ne-am ocupat de el vreo 2 ani de zile. Un coleg de-al meu l-a luat la el acasă pe timpul verii. Și durerea cea mai mare, în lucrarea aceasta cu ei, a fost că cel în care am investit cel mai mult, cel în care am pus toată speranța, După 2 ani de zile, a ales din nou mai bine canalul. Și câteodată asta doare cel mai tare. Că sunt persoane în care investești. Sunt persoane care ții la ele. Și într-o dată parcă investiția care ai făcut-o dispare, asemenea lui Dima, a prietenilor sezonieri. Dar Timotei, nu se gata totul aici. Lumea în care trăiești conține un calup de oameni care nu-ți vor binele. Timotei, va exista și o altă parte de oameni. Oameni care îți vor binele. Și permiteți-mi să-i spun. Caută de vină curând la mine. Căci Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația, Tihic l-am trimis la Efes. În viața ta, Timotei, vei avea parte și de prietenii apropiați, dar totuși sunt departe. Vor fi prieteni la care ții, dar cu toate astea sunt departe de tine. Și amintește pe câțiva dintre ei, Tihic, Trofim, Timotei. Erau colaboratorii apropiați ai Apostolului Pavel și cu toate acestea nu i-are lângă el. Să uită Apostolul Pavel către Timotei și îi cere lui Timotei câteva lucruri să-i aducă. Și spune așa, tu mi-ai rămas un prieten, dar ești departe, nu ești lângă mine acum. Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Tihic îmi ia locul în Efes, în slujire. Dar vreau să vin apoi la mine în închisoare cu două lucruri. Ce aș cere unui prieten de al vostru care se află într-o situație de criză? Dacă știi că cineva dintre prietenii tăi e afară și ai cere lui să-ți aducă ceva, ce îi cere? Și tu te afli în închisoare. Probabil îi cere muzică pe iPad să auzi, să-ți treacă mai ușor vremea. Probabil îi cere un computer să-ți treacă mai ușor vremea. Cu toate astea, Apostolul Pavel îi cere lui Timotei două lucruri. Și spune așa, caută de vină înainte de iarnă, întrucât înainte de iarnă puteau circula vapoarele. Iarna se blocau. Caută de vină înainte de iarnă și adum două lucruri. Întâi de toate, adum mantaua. Probabil Apostolul Pavel este prins în Troa, foarte rapid în urma nebuniei lui Nero, și este dus de urgență la Roma și închis în închisoarea din Roma. Acum închisoarea din Roma, potrivit mai multor scritori romani, putea fi descrisă în felul următor. Potrivit lui Patterson Jefferies, el spune în felul următor că închisoarea aceea din Roma, în timpul Apostolului Pavel, era o închisoare extrem de umedă. Atât iarna cât și vara, întunecimea și umezeala făcea ca în închisoarea de acolo să tremuri din toate închieturile. Și Apostolul Pavel e prins undeva în Troa fără mantaua lui și cere apoi mantaua să-i o aducă. Și mai cere ceva interesant. Când vei veni la mine, adumi cărțile, mai ales pe cele de piele. Când știi că mai e doar câteva zile de trăit, poate câteva luni de trăit, ce nevoie mai e de studiu? Și cere Apostolul Pavel, adun cărțile, mai ales pe cele de piele, mai ales pergamentele. Pergamentele erau cele scrieri prețioase. De obicei erau scripturile scrise pe pergamente. Cel care e tobă de carte, care e tobă de tradiție evreiască, cel care are revelații extraordinare din partea lui Dumnezeu, are câteva zile de trăit, câteva luni poate. Și deși mai are doar câteva luni de trăit, îi cere să-i aducă pergamentele, scripturile. Și asta mă umple de uimire. Cel care îl cunoștea pe Hristos așa de intim, îi cere lui Timotei să-i aducă din nou Scriptura, că e dragă inimii lui. Și de fapt nu se dezminte Apostolul Pavel în Filipeni 3:10 și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă facă asemenea cu moartea lui și vrea să-l caute, să-l cunoască tot mai mult prin scrierile sale. Și permiteți-mi să fac o paranteză. Găsește-ți prietenii adevărați și în măsura a ceea ce ceri ei și în măsura a ceea ce ți-aduc ei. Niciodată nu vei putea spune că un prieten adevărat e cel care te cheamă la beție. Niciodată nu vei putea spune că ai un prieten real în momentul în care te cheamă să faci anumite lucruri imorale. Ci întotdeauna prietenii adevărați îți vor da hrană pentru suflet. Întotdeauna prietenii adevărați vor sta lângă tine în momentele grele. Vor fi și oameni care, Timotei, să știi că îți vor binele. Și permiteți-mi să-ți mai spun o altă categorie de acești oameni. Și începe așa. Numai Luca este cu mine, ia pe Marcu și adu-l cu tine, că cel îmi este de folos pentru slujbă. Timotei, în lumea în care trăiești, vei avea și prieteni căzuți, dar reabilitați. Acum, în prima călătorie a Apostolului Pavel, au avut împreună cu Barnaba un succes extraordinar. În cea de-a doua călătorie misionară, Apostolul Pavel și Barnaba, cei doi colaboratori, se ceartă de minune. În original e folosit un termen care înseamnă fierbințeală de termometru, s-o certa teribil. Din cauza unui om, pe nume Marcu. Ioan Marcu, verișorul lui Barnaba, i-a părăsit în prima călătorie misionară și acum Pavel se uită la el și spune nu-i vrednic să ne însoțească în cea de-a doua călătorie misionară. Nu-i corect un om care ne-a părăsit să se întoarcă înapoi și să ne slujească iarăși. Că oricând își poate lua din nou jucările și să plece acasă. Și cu toate astea, la finalul vieții sale, în momentul în care apostolul Pavel e gata de moarte, de plecarea în ceruri, se uită la lumea în care trăiește și spune: Timotei, vreau să te mai învăț o lecție. Probabil vor exista probleme între oameni. Probabil vor exista disensiuni și păreri diferite, dar întotdeauna să fii gata să dai a doua șansă. Întotdeauna să fii gata să reabilitezi pe cel care ți-a greșit în trecut. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci mi-e de folos în slujbă. Și dacă te uiți la Marcu, ai Evanghelia după Marcu extraordinară. Un om căruia îi dai a doua șansă poate produce lucruri extraordinare în prietenia cu tine și cu ceilalți. Timotei, mai e ceva. Lumea în care trăiești vor fi prieteni apropiați, dar totuși departe. Lumea în care trăiești vor fi prieteni căzuți și reabilitați. Vor fi totuși, Timotei, puțin la număr, dar vor fi și prieteni fideli în lumea în care trăiești. Numai Luca este cu mine. Luca sau doctorul prea iubit. Cel care stă lângă tine în momentele grele. Acum trebuie să înțelegem de ce apostolul Pavel e părăsit de majoritatea colegilor săi. Când este prins și dus în închisoarea aceea din Roma, închisoarea aceea din Roma, de fapt, reprezenta locul în care erau criminalii de stat, era locul cel mai teribil, chiar în centrul Imperiului Roman. Și nimeni nu vrea să se asocieze cu cineva care era în închisoarea din Roma. Îți scădea faima, scădea renumele. Și cu toate astea, apostolul Pavel mai are pe cineva. Mai are o singură persoană. Și ăsta e Luca, prietenul, doctorul prea iubit. Dar acum, concluzia. Timotei ți-a prezentat lumea în care trăiești. Părțile ei bune, cu părțile ei mai puțin bune. Ai văzut, Timotei, două categorii mari de oameni. Dar dăm voie să spun concluzia la care am ajuns după multele călătorii, după călătoriile misionare, după ce am primit din partea iudeilor și din partea neamurilor multe lovituri, după ce am trecut prin naufragii, după ce am trecut prin diferite închisori, am ajuns la o concluzie. Și în încheierea epistolei vreau să o stric cât pot de tare. Concluzia că lumea în care trăiești e populată de diferiți oameni, dar vreau să-ți prezint altceva, Timotei. Vreau să-ți arăt altceva de care să te îndrăgostești și de care să te ții tare legat. Și uitați ce spune el. Versetul 17. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Timotei, în lumea în care trăiești vor fi diferiți oameni. Te vei întâlni cu diferiți oameni antipatici sau mai puțin antipatici. Vor fi oameni care îți vor rău sau vor fi oameni care îți vor binele. Dar întotdeauna va exista cineva. Asta e prietenul meu, Timotei. Domnul a stat lângă mine. E prietenul și domnul inimii mele care rămâne lângă mine în momentele în care toți mă părăsesc. Care stă lângă inima mea în momentele în care toți ceilalți dispar de lângă mine. E prietenul meu adevărat. Iisus. Dar Timotei, vreau să spun ce face el. Și spune, Domnul m-a mântuit sau m-a izbăvit. Când stă Domnul lângă tine, Timotei, el îți oferă mai mult decât îți poți gândi. Îți oferă mântuirea lui. Îți oferă protecția lui. Nu e o prezență pasivă care stă lângă tine și spune, îmi pare rău că ai ajuns aici. Și Domnul când stă lângă tine îți oferă protecția lui. În momentele în care Nero și ucigașul lui sunt gata să te macine, să te calce în picioare, e Domnul care stă lângă tine să-ți dea protecție. Și uitați cum încheie. Ultimele litere ale apostolului Pavel, extrem de importante. Ultimele litere pe care apostolul Pavel le lasă pentru umanitate prin Duhul Sfânt. Sună extraordinar. Domnul Iisus să fie cu Duhul tău. Harul să fie cu voi. Timotei, când Domnul stă lângă tine, indiferent de oamenii din jurul tău, ai parte de har. Ai parte de ceva extraordinar. În închisoare, dintr-un loc teribil, să poți să scrii cuvântul lui Dumnezeu. Să poți să simți prezența lui Dumnezeu. Și permiteți-mi să închei cu explicația harului pe care unul dintre predicatorii pe care îi îndrăgesc o spunea. Max Lucado spunea în felul următor ce înseamnă harul. Harul arătat de Hristos era descris în felul următor. Dreptatea îți dă ceea ce meriți. Iertarea nu îți dă ceea ce meriți. Harul îți dă ceea ce nu meriți. Și permiteți-mi să ilustrez aceste trei lucruri în legătură de har, cu legătura harului, printr-un exemplu din viața mea. Eram undeva pe clasa 7-a și se apropia perioada de Crăciun. Era ultima oră de fizică, sunt total paralel cu fizica. Și pentru că era ultima oră de fizică, nu aveam nicio notă și trebuia să iau două note. Aveam un profesor care nu mă îndrăgea, probabil era undeva la Alexandru Căldăraru. Și profesorul acela s-a uitat la mine și repede a vrut să treacă de mine. Și mi-a trântit 2 de 5. Acum, eu de obicei încercam să văd mai bine undeva la 6, 7 în sus. 5 n-am prea luat. Și mă gândeam că cu 2 de 5, vacanța de Crăciun nu e prea bună. Mă duceam spre casă și mă gândeam că trebuie să salvez cumva vacanța de Crăciun a mea și a părinților mei. Așa că m-am dus repede către casă, am luat carnetul de note și m-am gândit că trebuie să repar ceea ce n-a făcut bine profesorul de fizică și am început rând pe rând să încercuiesc notele ca să măresc nota. N-a fost bun nici la fizică, dar nici la caligrafie. Bine că tatăl meu s-a prins că am modificat eu ceva acolo. M-a luat deoparte și mi-a zis: copile, ai încurcat-o. Dintr-o dată în mintea mea treceau diferite lucruri care urmau să mi se întâmple. Și mă gândeam la diferite pedepse care trebuiau să mi se aplice și mă gândeam care mi-ar place cel mai bine. Mă trimit în camera mea, o cameră în care trebuia să meditez adânc la regretele păcatului meu și mă gândeam că dreptatea urma să se aplice asupra mea, pedeapsa. Au trecut câteva ore și s-au apropiat de mine părinții și mi-au zis: să știi că suntem foarte dezamăgiți. Nu de notă, ci de maniera ta de a fi. Și mă gândeam că urmează acum pedeapsa. Așteptam să-mi spună pedeapsa. Și cu durere mi-au spus: să știi că te iertăm. Wow, perfect! Și mi-a dat seama că iertarea nu mi-a dat ceea ce meritam. Fără să-și dea seama, tata mi-a dat o lecție. Meritam să fiu pedepsit. Și nu m-a pedepsit. Mi-a dat iertarea. Dar cum s-a întâmplat ceva fără să-și dea seama, a zis un cuvânt magic la vremea respectivă, pe care l-am descoperit mai apoi citindu-l pe Lucado. Și îl spunea în felul următor: se apropia Crăciunul și mă gândeam, nu m-a pedepsit, dar cadou la revedere anul ăsta. Și mă gândeam eu că perioada aceasta a cadourilor, de data aceasta dispare orice cadou, nici nu mă mai așteptam. Dar venea Crăciunul și undeva acolo sub brad era un cadou mai verde, care începea cu R. Am tras eu cu ochiul, am văzut cu ce începe. Și căutam să văd. În familia mea nu-i nimeni cu R. Am analizat bunicii, niciunul nu-i cu R. Deci probabil numai al meu este. M-am apropiat și în seara în care trebuia să mi se dea cadoul, tata mi-a zis: copile, ăsta e har, ce-ți fac eu acum? Și mi-am dat seama că harul înseamnă să-ți dea ceva ceea ce nu meriți. Mai mult decât te poți gândi. Și ăsta e Hristos. Își încheie apostolul Pavel toată scrierea sa spunând: harul să fie cu voi. Și asta e harul. Un om pe care dreptatea spunea: din cauza că ai persecutat biserica, trebuia să fii dat la o parte din creștinism. Iertarea nu a dat ceea ce merita. L-a făcut apostol și apostolul Pavel spune: prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Sunt apostol. Îți dă ceea ce nu meriți. Și încheie apostolul Pavel scrierea sa, radiografia lumii în care trăiești, spunând: vreau să-ți prezint Timotei pe cineva, pe Hristos care îți dă har. Și de asta vreau să te îndrăgostești. Doamne, ajută-ne să ne îndrăgostim de El fiecare. Amin.